Ал мен каерге ұшып бара тұрмын. Барғаннан кейін сапарым аяқталғаннан кейін қанша күнді жіберіп қойдым, сонша күнді орын толтыру керек. Мен ауруханада жатырмын, мысалы. Емделдім, 20 күн емделдім, 15 күн емделдім. Ем алып біткеннен кейін, сауыққаннан кейін ары қарай осы күндерді толтыруым керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Рамазан айының басталуына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәсебай. Хабарды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Рамазан айының басталуына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Әбсәттар ғажы Дербісәлі Рамазан айы алдындағы үндеуінде азық-түлік нарқын қонақ үйлер мен қоғамдық қызметтерінің бағасын 10%-ға жеңілдетуге шақырды.
Мен бүкіл Қазақстанның халықтарына үндеу жарияладым. Біздің мемлекетіміз бай, ауқатты, дәулетті дегенменен мұқтаж кісілер де бар, тарығып жүрген кісілер де бар. Оларға жұбаныш керек. Қаражат жағынан қиналып жүргендер де бар. Соларға арнап, қасиетті Рамазанның құрметіне біздің еліміз бойынша азық-түлік бағаларын қасиетті Рамазанның құрметіне ең болмаса 10%-ке төмендетілсе деген кәсіпкерлерге, министрліктің басшыларына, базар барлардың басшыларына, жалпы халыққа осындай үндеу тастадым. Тек қана азық-түлік қана емес, қоғамдық көліктерде де ұшағыңыз бар, автобустарыңыз бар деген киім-кешектің бағаларында ең болмаса 10%-ке, 10% ешкімге онша салмақ түсіре қоймайды, қиындық түсіре қоймайды деген үндеу жарияладым. Бұған қолдау білдіріп жатқандар бар. Тіпті кейбір кісілер келді маған келді. 10% деген не? Неге 40%-ке дейін төмендетпейміз? Мен айтпаймын да, еш болмаса 10%. 40%-ке төмендетсе, Алла разы болсын сіздерге, рахмет сіздерге деген секілді осындай қасиетті айдың құрметіне осындай үндеу тастадым.
Үндеуде тәуелсіздіктің 20 жылдығына ерекше назар аударылған. Онда Қазақстан 20 жылдығын әлем алдында абыроймен, толағай табыс және береке бірлік ынтымақпен қарсы алып отыр. Небәрі 20 жылда ғасырға татырлық орасан зор істер атқарылды деп жазылған. Алайда қағанат ғылыми мәдени орталығының президенті жазушы Бейбіт Қажы Сапаралы бұл мемлекетіне араласу деп санайды.
Діни бірлестіктер, мысалы үшін бас муфти мемлекеттің ісіне араласпау керек дейді. Өйткені ол діни бірлестік, діни ұйым болған соң. Ал енді ең соңғы бас муфтидің үндеуіне қарасаңыз, бір ай бұрын әлгі ораза бәлен күн болады, Рамазан бәлен айы басталады деген ол қате жаңағы пікір екендігі, пайғамбарымыз айды көрген соң ғана Рамазан айын бастаңдар деген ол жарайды, діни мәселе дейік. Ал енді сол үндеудің жарияланғаны әкімдерге, министрлерге, үкімет адамдарына, басшыларға арналған. Бүкіл Қазақстанның мұсылман қауымын емес, әкім қаралар арналған. Және экономикалық мәселе 10% төмен түсір, бәленшені не қыл, арақ шарап ішкіздіртпе, бір айдың ішінде ғана дейді. Қалған айда не болса ол болсын. Сонда бас муфти мемлекеттің ісіне араласып тұр деген сөз. Әкімдер арқылы, мемлекет басшылары арқылы жеке кәсіпкерлерге қысым көрсетейін деп.
Бейбіт Қажы Сапаралы діни мәселелер тәуелсіздік алғалы бері жиі көтеріліп жүр дейді.
Әлбетте Қазақстандағы дін мәселесі, оның ішінде діни сенім бостандығының аясындағы заң мәселесі, діни бірлестіктер мәселесі осы соңғы тәуелсіздік алғаннан кейінгі 15-20 жылдың ішінде үнемі көтеріліп келе жатыр. Тек қана Ақтөбе облысы емес, басқа облыстардың көбісінде өте ақау тұстар бар. Облыс әкімінің, аудан әкімінің, облыс имамының, аудан имамының, ең бастысы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 20 жыл бойы жіберілген ең үлкен орасан қателіктерінің салдары деп айтар едім. Әрине елбасы мемлекет басшысы болғаннан кейін қауіпсіздік кеңесінде қауіпсіздік саласының басшыларына қатаң тапсырма беріп жатыр. Ол және қауіпсіздік кеңесінің төрағасы, болмаса және ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, болмаса ішкі істер министрі деген сияқты. Бірақ та бұл ол кісілердің бірінші кезекте шешетін мәселесі емес. Ол тек ушығып жараға айналып, үлкен бетіне шығып, қарулы қақтығыстарға айналып кететіндей болған кезде ғана ол кісілер іске кіріседі. Ал оның алдындағы насихат жұмысы, үгіт жұмысы, түсіндіру жұмысы, профилактикалық жұмыс, оның алдын алу жұмыстарының барлығы да ең бірінші Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мойнында.
Бас мүфти Ақтөбедегі оқиғалар туралы ресми ақпарат көздерінен оқып білгенін айтты.
Мен де газеттерден, мемлекеттік ресми ақпараттардан оқыдым. осы басқасында болып, соны барып біліп, зерттеп, ресми ақпараттар берілді ғой. Кейбір ағымдар жамылғандар, мұнай ұрлағандар, қылмыскерлер осында жағдайға барды. Біз енді прокуратура емеспіз, құқық органдары емеспіз, сонда құқық органдарына мемлекеттің ресми ақпараттарына біз де сенеміз. Бір кінәсіз кісіні өлтіріп, бүкіл адам баласын өлтірумен бірдей исламда. Сол туралы айтылып жатыр. Ол Ақтөбе оқиғасы байланысыз. Барлық уақытта айтады. Бір жәбірлемеу туралы, қиянат жасамау туралы. Отырып айтып отырады. Сондықтан біз енді ол айтыр қазір бір жаман нәрсе болды. 2001 жылғы оқиға Америкада оқиғадан кейін. Сәл бірдеңе болса болды исламға қарай. Жала жаба жөнделді. Ойбай ислам. Ислам бәрін қақсы. Ислам гуманды. Адамның жеке басын құрметтейтін. Бір кісі өлтіру емес. Адам жеке басын құрметтейтін. Ынтымаққа, бірлікке шақыратын дін. Сондықтан барлығын дінменен байланыстыра берудің жөні жоқ қой деп ойлаймын.
Естеріңізде болса, шілде айының басында Ақтөбе облысы Темір ауданында екі полицейді өлтірген қарулы топқа қарсы арнайы операция басталып, оннан астам адам қаза тапқан. Кейіннен Ақтөбе полициясы бұл азаматтарды көптен бері діни идеяларды жамылып, Кеңяқ пен Шұбаршы маңындағы құбырлардан мұнай ұрлап тағы басқа қылмыстар жасаған ұйымдасқан қылмыстық топпен байланыстырған болатын. Бейбіт Қажы Сапаралы жағдай ушықпай тұрғанда көңіл аудару керек еді деп санайды.
Үлкен оқиғалар болып жатқанда егер басына жаңағы имамдар жақсы салиқалы адамдар барып сөйлескенде мүмкін қазақ пен қазақ бір бірін атып өлтірмесе еді, мұсылман мен мұсылман бір бірін атып өлтірмесе еді. Ай күннің аманында 50-ге жуық адам осы жақын араның өзінде ғана осындай жағдайда көз жұмды. Ал енді бұның жаңағы астарына себебіне кім кінәлі деген іздегенде мен ең әуелі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына айтамын. Айтып та келе жатырмын, айта да беремін, бірақ ол кісілер жалтарады. Бас мүфти бар, баспасөз хатшысы бар. Біз бейшара бір ұйымбыз. Біздің қолымыздан не келеді дейсің? Біз жай ғана бір қоғамдық мекемеміз. Біз Қазақстанның бәрін қалай басқарамыз деп. Ал енді ондай болатын болса, ол адамдар сондай ой өздеріне келген сәттен бастап дереу ол қызметтен кету керек. Өйткені Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына Қазақстандағы 11 миллион мұсылманның тағдыры тұр қолында. Және 5 мыңнан астам мешіт тұр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Хабарды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Бейбіт Қажы Сапаралы аймақтардағы имамдардың жұмысына назар аудару қажет деп санайды.
Жер-жердегі біздің жаңағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкіл имамдарының жұмысы дұрыс емес екендік. Олар жергілікті мешіттердің барлығын қамти алып, оларды тексеріп, онда қандай насихат жүргізіп жатыр деген ықтиятты жұмыс жасай алмай жүргендігінің нәтижесі. Араб тілін білмейді, үлкен ілімі жетіспейді, елдің алдында беделі жоқ, мұсылман жамағатының алдында беделі жоқтығы. Түрлі тәсілдерді де қарау керек. Мәселен, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жер жүзіндегі үлкен ислам ғұламаларын да келіп, әр жерде жаңағы кеңестер өткізіп, өздері қатысып отырып, тоқатер фатуасын өздері айтып, оларға үгіт насихат жұмыстары, сұрақ жауап жұмыстары. Өйткені ислам Аллаһтың діні. Дүниежүзілік ғұламаларының келіп айтқан уағыздарын тыңдағанда мүмкін көптеген жастар бұндай қате көзқарастарға ұрынбас еді, белгілі бір шектеулі көзқарастарға ұрынбас еді.
Саясаттанушы Расул Жұмалы Қазақстандағы дәстүрлі қалыптасқан дінді дамыту ең маңызды нәрсе дейді.
Мен өз басым әрқашан мені қолдайтынын да сыйлайтынын да құрметпен қарайтынын да бұл Қазақстандағы қалыптасқан дәстүрлі ислам, дәстүрлі дін емес. Әрине басқа діннің өкілдері бар, оларға да біз тиісті құрметпен заң негізінде қарауымыз керек. Мейлі ол христиандар болсын, еврейлер болсын, басқасы. Сайып келгенде Қазақстандағы мемлекет болғаннан кейін конституция бойынша діни бостандықтар кепілдірілгеннен кейін бұл мәселеде басқа да дін өкілдеріне бір түсіністікпен қарауымыз абзал. Бірақ дәл сол ислам дініне келгенде Қазақстандағы халықтың бір 70% осы дінді ұстанады ғой. Бұл жерде меніңше маңызды дүние өзіміздің мынау байырғы тарих бойында қалыптасқан дінімізге, елімізге сіңіп кеткен дәстүрлі дінімізді насихаттау, соны мейлінше дамыту. Біздің қазір көріп отырған келеңсіз жайттар көбіне осы кірме ағымдардың негізінде пайда болғандар. Сол басқа елдерде, оның ішінде араб мемлекеттерінде оқып келіп, солардың трактовкасындағы, солардың түсіндірмесіндегі діни бағытқа біз қазір орнап бара жатырмыз. Өзіміздің мынау дәстүрлі ханифиттік мазхабтан ауытқып, керісінше Сауд Арабиясында ханбали сияқты Мысырдағы ағымдардың жетегінде кетіп бара жатырмыз.
Маман ел арасында діни мәселелерге келгенде проблемалар жоқ деуге болмайды дейді.
Керісінше қазір мысалы қандай да дін, оның ішінде ең алдымен ислам діні, бұл адамдарды, халықты, қоғамды біріктіретін, жақындастыратын идеология болып табылады ғой негізінен. Бірақ Қазақстанда дәл осындай жағдайдың нәтижесінде біздің көріп отырғанымыз қазақтың өзі бір жікшілдікке бой ұрып бара жатыр ғой соңғы 10-20 жыл ішінде, жеріне, руына, жүзіне байланысты. Енді осыған келіп діни өзгешеліктер де пайда болып отыр. Яғни баратын мешітіне байланысты, кіретін тобына қатты, немесе айталық ұстанып отырған мазхабына қатысты. Қай мешітке барасың деген сұрақтарды да қазір жиі естіп қалуға болады. Өте қауіпті дүниелер қазақтың арасына осындай бір іріткі түсіретін. Сондықтан менің ойым, бұл Қазақстандағы дәстүрлі дін, оны қолдау керек, оны дамыту керек, оны түсіндіру керек, кірме діндердің осындай іріткі салатынына да көз жеткізу керек. Идеологиялық, ресми, зиялы қауымның басқа да мүмкіндіктерді, тетіктерді пайдалана отырып.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген бағдарлама тәмамдалды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толғында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері Айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізеді. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы бала еңбегі туралы болмақ. Ардақты ағайын, бізден алыстамаңыз. Қазір жаздың қақ ортасы, алайда қазіргі балалардың барлығы жаз кезінде демалып, көңіл көтеруді ойламайды. Біз сұхбаттасқан балалар жазды табыс табу уақыты деп есептейді. Алматы қаласында жұмыс істейтін балалардың көбі базарда, қоғамдық көліктерде, асханалар мен кафелерде жұмыс істеп жүргенін жиі байқауға болады. Ал ауыл балаларының көбі терімшілікпен айналысып мал бағады. Ермек Алтаев Алматы қаласындағы мектептердің бірінде оқиды. Ол қазір көк базарда сауда-саттық жасап тұр. Оның табысы күніне 1500-2000 теңге екен. Жасөспірім тапқан ақшасына мектеп формасы мен ұялы телефон сатып алмақшы.
Жұмыс істеп осырады, бір ай болып қалды. Әке-шешеміз көмектесемін, үлкен көмек қой. Киім аласың, өзіңе сабаққа керек.
Енді сабақ басталғанда жұмысыңды жалғастыра бересің
бе? Сабақ кезінен көреміз, қол осы істеп қоятын жеріміз. Сол сатып алған соң тыңдалдым. Амалым жоқ.
Айбек Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының 7-ші сынып оқушысы. Ауыл баласы жаз бастала өз нәпақасын өзі тауып жүргеніне 3 жыл болған.
Мен 7-ші сыныпқа көрсем, жасым 13-те, мен жазғы демалса, әке-шешелеріме көмектесем, жазғы күні мен жұмысым, шие теріп, бүлдірген теріп жұмысым, таңғы 8-де барамыз, жеткен кезінде сағат 9 сондай болады, содан кейін түскі 12-ден жұмыс істеп, обедіміз ішеміз, обедіміз болған соң, кешкі 5-ке дейін жұмысымызды бітіреміз. Ақшамызды аламыз 600-700. Өзінің тапқан ақшама мен дәптер, қалам, тағы басқа заттарды аламын.
Оның күні бойғы еңбегіне 600-700 теңге төленеді. Ол ақшасын күзге дейін жинап, мектеп құралдарын, сабаққа киетін киім сатып алады.
Жиған кезде менде 7000 бірінші шығады. Өзіме және үйге нәрсе аламын. Мектепке барған кезде киім, өзіме туфли аламын, керекті заттар.
Ал Айбектің інісі Асылбектің табысы көбіне терген жемістерді қаладан келгендерге сатудан түседі. Табысы да Айбектікіне қарағанда көбірек екенін жасырмайды. Оның арманы велосипед сатып алу.
Мен атым Асылбек. Мен өмір жастан. Енді 12-ге толам. Енді мен 6-шы сыныпқа барамын. Мен анама көмектесемін күзде. Жаз кезінде біз черешня теріп сатамыз. Алматыдан кісілер келіп бізден черешня алады. Мен бос кезінде анама үй тазартқызып көмектесіп тұрамын. Алтыншы сыныпқа барған кезде бос кезінде анама көмектесіп тұрамын. Сатқан киім ақшасын жинаймын. Оған киім кешек, мектепке барғанда дәптер, қалам аламын. Мен ақшама сумка немесе мектепке киетін форма аламын. Мен велосипед сатып алғым келеді. Мен өзім ақша жинап велосипед аламын.
Айбек пен Асылбектің анасы Мейрамгүл балаларды еңбекке баулып жатырмын дейді. Үй шаруасы, асырайтын мал құс балалардың мойнында.
Сабақтан тарасымен балалар үйге огородқа көмек істеп жатады. Жазып отырмын енді. Таңертеңгі огородты суарып, соны шөптеп, ұшақ жеміс, оборот салат. Соған көмектесіп бала таңертеңгі суын тасып, үйге кешкі қолғабышы сайып, таңертеңгі барып, малсыздан айдап келіп, газ айында бір екі ай бұзауын қайырып, бұзауын жаяды өздері. Енді талынға қоссаң мал басына 500 теңгеден, малға 1000 теңгеден аласың. Бала өзі жүгірден кейін, оған берген ай сайынға 500 теңгесін, одан бір екі бұзауын қайырып, қосып, көш олаңын деген сияқты. Соны жұмыстармен де жүреді ұсақ балалар енді шамасы келгенше. Сол қайтып күз келе, жеміс пісе, жемістеріне әсері бастайды. Басаяқта өрі жинайды. Ящигин 1000 теңгеден 800 теңгеден берет. Күзде ғана жеке адамдарға, жеке меншікке арендаға неге істейді қойлаға. Ал қазір мезгілде енді таладан өздері теріп әкеп, бұлай нелерге сатады ғой, көрші алаңдарға, қаладан келгендерге. Бір екі теңге өсіп болса да ата-анасына қолғабыс жасайды ғой. Олардың істегені біле ма ештеңе? Күніне бір оншақты ящик алмасын сорттап береді, болмағанда күніне 800 теңге табады. Енді бір айда сонда баланың көп көрім табысы бар ғой, күніне 800 теңгеден есептегенде. Бала өзі 12 теңгеден қолғабыс жасауға жұмысқа әліптенеді. Қалай одан ары енді тағы жұмысқа қабылдап алмайды ғой бала кісі есеменше.
Мейрамгүл көп балалы ана, оның күйеуі ғана жұмыс істейді. Күйеуінің алатын 40,000 теңге жалақысы мен көп балалы ана ретінде алатын жәрдемақысы күнкөріске жете бермейді дейді. Оның 4 баласы 42-те мектепке барады. Мектеп формасы мен оқу құралдарын сатып алуға 100,000 теңге ақша кететіндігін айтады. Бұл ретте балалардың қолғабыс еткені үлкен көмек дейді Айбек пен Асылбектің анасы.
Күн оқып алу кеміс деген қиын ғой, енді қиын болса да балалар шегін сүйретіп жүрсе де неғылады дегендей жасайды ғой. Енді бала қасында адамдар еліктеп біріне бірі неғып, үнемі бола бермейді баяғы. Уақытылы бір екі үш күнде тышқанда бір тереді әйтеді бүйтеді, бұның бір ауырында ауыр ғой, бірақ үнемі сала бермейді ғой балаларды ауыр жұмысқа. Енді әредік сондай жұмыспен шығады, арасында балалар өздері жазғы демалысын ойнайды, сол походына шығады, неғылады ауылдың. Қазір бәрі қымбатшылық уақытта бәрі бағасы жоғары. Көп балаларға береді 6,000 теңге, и пособие дейді ай сайын алады тағы 6,500 теңгесін. Енді ол бір 12,000 теңге. Қазіргі базарға бір барып келген ештеңе болмайды ғой, бірақ бұның қазір 4,000 теңге. Қазір бір кило күрішінің өзі қазір 200 теңгеден, қантың 250 теңгеден, сонда бәрі ештеңеге болмайды. Түтіп ең бел жағы айтқанда бір баланың киімі 4,5,000 бір спорт екпасын алып берейін десең, дұрысын алайын дейсің балаға, екі қайтып оның аяғына 2,5,000 аяқ киім аласың, қайтып баланың күзгі туфли костюм, оның өзі қазір 4,5,000 костюм, форма мектепке кіретін көк формадарының өзі. Сонда ең бер жағы киім не, тек мектепке киетін киім 15,000 теңге, ал құралымен уже балаға, бір балаға 25,000 теңге кетеді. Бар жағында 4 бала оқысаң сонда 100,000 теңге. Биыл енді уже 4 баланы оқуға беремін деп отыр.
Мейрамгүлдің айтуынша ауыл балаларының көбі жаз уақытында терімшілікпен айналысады, өйткені балалардың бос уақытын дұрыс пайдалануына ауылда еш жағдай жасалмаған. Ол балаларға арналған демалыс орны ашылса дейді.
Енді жаз айында өзі ондай жоқ, қазір балалар жібере қоятын. Енді қазір Талдықорғанда ашылып кеткен телевизордан неден көрсетіп жатыр, ал дәл біздерде ондай жоқ. Балалар үшін қиын оның бәрі.
Көші-қон бойынша халықаралық ұйымның заңгері Айнаш Орманбаева балаларды еңбекке баулығанда олардың мүмкіндігін ескеру керек деп отыр.
Еңбекке баулу ол ең алдымен баланың дене бітімін, яғни психологиясын ескеріп, яғни оның жас мөлшерін сол үйрету, ең алдымен баулу деген үйрету ғой. Ал еңбегін қанау ол сол баланың еңбегімен пайда табу, яғни ол балаға ештеңе төлемеу, сол айырмашылығы сонда. Яғни еңбекке баулу ол баланы үйрету, іске болсын иә, жұмысқа болсын. Ол әрине ата-ананың келісімімен болу керек, яғни ата-аналары өздері сол тәрбие ретінде оны қолдану керек. Онда да егер олар жұмыс істесе ресми түрде жұмыс істеу керек, яғни келісім шарт болу керек.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз бала еңбегі туралы тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады, бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз бала еңбегі туралы болып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Ардақ тағайын, хабарымыз ары қарай жалғасады. Қазақстан дағдарыс орталықтар одағы басқармасының төрайымы Зүлфия Байсақованың айтуынша, елдегі жұмыс берушілер әрдайым балалардың еңбек құқығын сақтай бермейді. Көп жағдайда олар балаларға аз ақша төлеп, көп жұмыс істеткізеді деп отыр.
Во-первых, нужно понимать, что такое наихудшая форма детского труда.
Біріншіден, бала
еңбегінің ең ауыр түрі деп нен айтамыз? Соны түсініп алуымыз керек. Оны тәрбиелеумен еңбекке баулумен шатастырмау керек. Кезінде барлығы еңбекке баулу, тәрбиелеу белгілі бір кәсіпті үйренуден бастаған. Сондықтан бала еңбегінің ауыр түріне баланың денсаулығына әсер ететін. Бала үшін ауыр жұмыс түрі жатады. Мысалы, ыстық күні ауыр жүк көтеруге болмайды. Оның дене мүшесіне зақым келуі мүмкін. Мысалы, омыртқасы қисаюы мүмкін. Немесе, сексуалды қызмет көрсетсе, баланың жүйке жүйесіне ауыр тиеді. Үшіншіден, істейтін жұмысы баланың оқуына кедергі болмау керек. Демалыс уақытындағы бала нормадан артық жұмыс істемеуі керек. Бала жасына қарай күніне 4 сағаттан артық жұмыс істемеуі тиіс. Сосын ауыр және жеңіл жұмыс деп бөлуге болады. Мысалы, бала бақшада қызылша теретін болса, оның жұмыс уақыты қадағаланып отыруы керек. Егер бала темекі алқабында терімшілікпен айналысса, ол әрине оның денсаулығына әсер етеді. Егер ол темекі алқабында темекінің өзіне немесе темекі жапырағына жоламайтын болса, онда баланың ол жерде жұмыс істеуіне болады. Бірақ ол жердегі санитарлы норманың қалай сақталатындығы өте маңызды. Қазақстандық жұмыс берушілер тіпті үлкендердің өзіне әрқашан жағдай жасай бермейді. Сондықтан қазақстандық балалардың ауыр жұмысқа тартылу қаупі жоғары деп бағалауға болады. Бала еңбегінің ауыр түріне жатқызылатындығын тағы бір түрі балалар көп жағдайда аз ақшаға жұмыс істейді. Егер ересек адам мен бала үш жәшіктен алма терді десек, ересек адамға баланыкінен үш есе артық ақша төленеді. Ол үлкен әсер етеді. Бала еңбегінің қаналуымен күресу үшін не істеу керек дейтін болсақ, бүгінгі күні балалардың құқығын заңдық тұрғыда қорғауға болады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде координациялық кеңес бар. Бұл мәселені еңбек министрлігі көтеріп, бүткіл мемлекетте қызу талқы жүріп жатыр. Бізде жұмыс берушіні жауапкершілікке тарту жоқ, әкімшілікте қылмыстықта жауапкершілікке тарту жоқ. Мен батысты мысалға келтірейін. Киім тігетін ГАП компаниясы естеріңізде ме? Олардың тауарына бірден сұраныс түсіп қалды, өйткені ол заттарды балалар дайындаған деген кең көлемде акциялар жүргізілді. Сондықтан ГАП үшін балалар еңбегін пайдалану тиімсіз болып қалды. Сондай-ақ халықты балалар еңбегін пайдалануға болмайтындығын айтып түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Бірақ балаларды еңбекке баулу жұмыстарын да жүргізу керек. Мысалы, жақында біз балалардың демалыс лагеріне бардық. Ол жерде балалар өздері тұратын бөлменің еденінде жумайды екен. Бөлмені тазалайтын арнайы қызметкер бар. Бұл әрине жақсы емес, өйткені бала біреудің еңбегін қадірлемейді. Бөлмені шашып жүре береді. Ересектің балаға барлық жағдай жасауы балаға әрқашан пайдалы бола бермейді. Мен жоғарыда айтып өткен бала еңбегінің ауыр түрлері болмаған жағдайда ол баланы еңбекке тәрбиелеу деп түсінуге болады.
Дейді Қазақстан дағдарыс орталықтар одағы басқармасының төрайымы Зульфия Байсақова. Зульфия Байсақова Қазақстанның заңдарында балалардың еңбек құқығы жақсы қорғалған, алайда сол заңның орындалуы қиынға соғып отыр дейді.
В законодательной базе у нас есть и
Қазақстанның заңында баланың қанша жұмыс істеу керектігі туралы барлығы жазылған. Миграция туралы ұйым халықаралық еңбек ұйымымен бірігіп, балалар қаналмас үшін жұмыс беруші не істеу керектігі туралы кітапша шығарды. Жұмыс беруші еңбек инспекциясына телефон шалып біліп алу керек. Оның заңда білмеуі жауапкершіліктен босатпайды. Біздің заңда бала жасына қарай қанша жүк көтеруіне болады, қандай аумақтарда қанша сағат жұмыс істеуіне болады, қандай жағдай бала еңбегінің ауыр түріне жатады, қандай жағдай жатпайтындығы анықталып жазылған. Қазір балалар істеуге болатын жеңіл жұмыс түрлерінің тізімі де жасалынып жатыр. Бізде балаларды жұмысқа алғанда еңбек шартын жасаспайды. Жұмыс берушіге ол тиімсіз, өйткені ол салық төлеуге мәжбүр болады да табысы азаяды. Біздің заңнама жақсы жасалған. Тек жұмыс берушінің конфедерациясын күшейту керек. Ол заңның жұмысын жақсартар еді.
Дейді Зульфия Байсақова. Қазақстан бала еңбегін қанауды жою бойынша бірқатар халықаралық құжаттарды ратификациялаған. Оның ішінде 1998 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бала құқығы бойынша конвенциясына, 2000 жылы бала құқығы бойынша конвенцияға қосымша хаттамаға қосылған және 2006 жылы халықаралық еңбек ұйымының 2015 жылға дейінгі еңбектің ең сорақы түрлерін жою бойынша халықаралық уағдаластығын мақұлдаған. Мамандардың айтуынша, балалардың жұмыс істеуі бүгінгі күні қалыпты жағдайға айналып бара жатыр.
Балалардың барар жері жоқ болса, ал ата-аналарының ақшалары жоқ болса, оларды жазғы лагерге немесе бірге барып демалуға, тауға немесе бір табиғатқа шығып басқа елдерде демалуға. Әрине, халықтың көбісінде ондай ақша жоқ. Сондықтан кешелер жұмыс істегенде олар өздері де не әкешелеріне көмектесу үшін, не өздеріне ақша табу үшін жұмыс істейді. Ал ол жұмыс ересектер менен бирдей. Яғни бала деп оларға ешкім жеңілдік жасамайды. Сондықтан әрине олар балаларына қарамай өкіндерін еңбегін жасайды. Әрине ол дұрыс емес, бірақ бұл жағдай қалыптасып келе жатыр Қазақстанда, сондықтан ол бар деп айтуға болады. Енді қазір әрине көбірек көңіл бөліп жатыр, және де бала құқықтары туралы заң бар. Ол заңда мысалы 1600 бап балаларды ауыр жұмыстарға алуға тыйым салынатын, және егер зиянды немесе қауіпті жағдай бар еңбекке тартуға болмайтын туралы сол бапта бекітілген. Бірақ оған қарамастан әрине бала келсе оларды бейресми түрде жұмысқа алады. Сол жағдайда әрине балалардың құқықтары бұзылады. Оны анықтау үшін енді белсенді жұмыс істеу керек. Бірақ бала құқықтарын қорғау комитетінің қызметкерлердің саны аз, сондықтан олар барлық жақтарға үлгермейді, және де балалардың өздері де оны ашық айтпайды. Мысалы ресми биліктерге олар өз ақшаларын табу үшін әрине жұмысқа барады, бірақ ол туралы әр жерде айта бермейді. Сондықтан ондай жерлерді анықтау керек, тексеру керек. Бұнда адам саудасы, яғни кәмелетке толмағандарды сату, яғни олардың еңбегін қанау пайдалану фактілері де кездеседі. Сондықтан Қазақстанға нақты сол заңды қолдану мәселесін қолға алу керек. Көбірек осындай қауіпті жерлерді, яғни құрылыс мысалы объектілер, иә, ауыл шаруашылығы сондай объектілерді назарға алу керек деп тексеру керек. Және де көп ағарту жұмыс дейміз, иә, түсіндіру жұмысы керек. Олардың ата-аналар ең бірінші кезекте оларға жауап беретін тұлғалар. Сондықтан олар білу керек. Ең басы балалары немен айналысатыны туралы.
Дейді заңгер Айнаш Орманбаева. Сондай ақ маман қазіргі таңда қанша бала жұмыс істеп жүргені туралы ақпарат жоқ екенін айтады. Өйткені жұмыс беруші мен жұмысшы балаларға да оны жария ету тиімсіз екенін айтады. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымызда сіз бала еңбегі туралы тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.